มัทธายบทที่17เมื่อฮุงเซ้าพวกปุโรหิตตนใหญ่ทั้งหมดและพวกเฒ่าแก่ของพลเมืองได้ปรึกษากันต่อสู่พระเยซูเพื่อจะประหารชีวิตพระองค์เสียเขาได้มัดพระองค์พาไปมอบให้ปิลาตผู้ปกครองฝ่ายยูดาห์ผู้ทรยศต่อพระองค์นั้นเมื่อเห็นว่าพระองค์ต้องถูกโทษก็กินแหนงจึงนำเอาเงิน30เหรียญนั้นมาส่งคืนให้แก่พวกปุโรหิตตนใหญ่และพวกเฒ่าแก่ด้วยว่าว่าขน้อยผิดแล้วพอได้มอบผู้บ่มีผิดให้ถึงความตายคนเหล่านั้นตอบว่าการนั้นแม่นธุระอันใดกับพวกเฮาให้เป็นธุระของเจ้าเองยูดาห์จึงถิ่มเงินนั้นไว้ในพระวิหารและจากไปแล้วออกไปผูกคอตายเสียพวกปุโรหิตตนใหญ่ได้เก็บเงินนั้นไว้และว่าว่าเป็นการผิดกฎบัญญัติที่จะเก็บเงินนั้นไว้ในคลังพระวิหารเพราะเป็นค่าตัดชีวิตเขาได้ปรึกษาตกลงกันแล้วจึงได้เอาเงินนั้นไปซื้อดินของสร้างปั้นหมอกเพื่อให้เป็นบ่อนฝังศพคนต่างดาวเพราะฉะนั้นเขาจึงเอื้อนที่ดินนั่นว่าดินเลือดจนถึงทุกวันนี้เมื่อนั้นก็สำเร็จตามพระธรรมที่ทรงบอกไว้ด้วยเยเรมยาห์ผู้ประกาศพระธรรมที่ว่าเขาได้หับเงิน30เหรียญซึ่งเป็นราคาผู้ที่เขาคาดราคาไว้คือผู้ที่เผ่าพันธุ์ของอิสราเอลบางคนได้ตีราคานั้นแล้วเขาได้เอาเงินนั้นให้เป็นค่าสำหรับนาของสร้างปั้นหมอตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสั่งข้าพระเจ้าไว้เมื่อพระเยซูทรงยืนอยู่ต่อหน้าผู้ปกครองผู้ปกครองจึงถามพระองค์ว่าเจ้าเป็นกษัตริย์ของชาติยิวหรือพระเยซูทรงตอบว่าท่านเว้านั้นแล้วเมื่อพวกปุโรหิตตนใหญ่และพวกเฒ่าแก่ได้กล่าวโทษใส่พระองค์พระองค์ก็บ่ได้ทรงตอบประการใดปิลาตจึงกล่าวแก่พระองค์ว่าเจ้าบ่ได้ยินหรือเขาเบิกพยานต่อสู่เจ้าหลายประการเท่าใดแต่พระเยซูบ่ได้ทรงตอบจักคำจนผู้ปกครองประหลาดใจลายในคราวเทศกาลนั้นผู้ปกครองเคยปล่อยนักโทษคนหนึ่งให้แก่ประชาชนตามที่เขาห้องขอคราวนั้นมีนักโทษคนหนึ่งผู้ที่เขาหู้จักทั่วไปซื่อเยซูบาราบาเมื่อประชาชนมาประชุมกันแล้วปิลาตได้ถามเขาว่าพวกเจ้าอยากให้เขาปล่อยผู้ใดปล่อยเยซูบาราบาหรือเยซูที่เอิ้นว่าพระคริสต์พอปิลาตหู้อยู่ว่าเขาได้มอบพระองค์ไว้ด้วยความอิจฉาขณะที่ปิลาตนั่งอยู่บนพิพากษานั้นภรรยาของทานได้ใส่คนมาเรียนว่าอย่าได้พัวพันกับเรื่องคนที่บ่มีผิดนั่นด้วยว่าวันนี้ขโนยมีความทุกข์แก่หลายย้อนความฝันเกี่ยวกับผู้นั้นฝ่ายพวกปุโรหิตตนใหญ่กับพวกเฒ่าแก่ได้ยั่วยุงประชาชนให้ขอปล่อยบาราบาและให้ขาพระเยซูเสียผู้ปกครองจึงถามเขาอีกว่าใน2คนนี้พวกเจ้าอยากให้เขาปล่อยผู้ใดเขาตอบว่าบาราบาแล้วปิลาตจึงกล่าวกับเขาว่าถ้าอย่างนั้นเขาจะเหตุอย่างไหนแก่เยซูผู้อื่นว่าพระคริสต์เขาพากันตอบว่าให้ครึ่งเสียที่ไม่กางแขนผู้ปกครองจึงว่าว่าครึ่งเหตุอย่างคนนี้ได้เหตุผิดอันใดเขาแห้งพากันห้องขึ้นว่าให้ครึ่งเสียที่ไม่กางแขนเมื่อปิลาตเห็นว่าบ่ได้ผลมีแต่การวุ่นวายกำลังเกิดขึ้นจึงได้เอาน้ำมาล้างมือต่อหน้าประชาชนโดยกล่าวว่าเฮาบ่มีผิดด้วยเรื่องความตายของผู้นี้ให้เป็นธุระของพวกเจ้าเองและประชาชนพากันตอบว่าให้โทษเรื่องความตายของมันตกใส่พวกเขากับทั้งลูกหลานของเขาปิลาตจึงปล่อยบาราบาให้เขาและเมื่อให้เขียนพระเยซูแล้วก็มอบให้ขึงไว้ที่ไม้กางแขนเมื่อนั้นพวกทหารของผู้ปกครองได้พาพระเยซูเข้าไปในปะไรตูเรียนแล้วได้หวบหวมทหารทั้งกองมาอ้อมพระองค์ไว้เขาได้เลิกเครื่องทงของพระองค์ออกแล้วเอาเสื้อสีแดงมานุ่งให้เขาได้เอาเครือหนามทักเป็นโค้งแทนพวงมาลัยซุบใส่พระเศียรของพระองค์แล้วเอาไม้อ้อให้พระองค์ถือไว้ในพระหัตถ์เบื้องขวาและคู่เข่าลงต่อพระพักพระองค์กล่าวคำเยาะเย้ยหัวล่อพระองค์ว่ากษัตริย์ของชาติยิวเฮยจงทรงพระเจริญเถิดเขาได้ทมน้ำลายใส่พระองค์และได้เอาไม้อ้อนั่นตีพระเศียรพระองค์ เมื่อเยาะเย้ยพระองค์แล้วเขาได้ถอดเสื้อนั้นออกแล้วเอาเครื่องทงของพระองค์มานุงให้จึงพาพระองค์ออกไปเพื่อเครื่องไว้ที่ไม่กลางแคมป์เมื่อกำลังออกไปนั่นเขาได้พบไทกิเรเน่คนหนึ่งชื่อซีโมนจึงเกณฑ์คนนั้นให้แบกไม้กางแขนของพระองค์ไปเมื่อมาถึงบ่อนหนึ่งเอิ้นว่าโคละโคทาที่แปลว่าบ่อนกะโหลกหัวเขาได้เอาเหล้าแว่งผสมกับน้ำบีมาให้พระองค์เสวยแต่เมื่อทรงซีมแล้วพระองค์บ่ทรงยอมเสวยเมื่อได้คุ้มพระองค์ที่ไม้กางแขนแล้วเขาก็เอาเครื่องทงของพระองค์มาจกสลากแบ่งปันกันแล้วก็พากันนั่งเฝ้าพระองค์อยู่ที่นั่นเขาได้เอาคอห่วมกาวโทษติดไว้เหนือพระเศียรของพระองค์ซึ่งอ่านว่าผู้นี้คือเยซูกษัตริย์ของซาตานอยู่เวลานั้นเขาได้เอาโจร2คนขึ้นไว้กับพระองค์เบื้องขวาคนหนึ่งเบื้องซ้ายคนหนึ่งฝ่ายคนทั้งปวงที่ย่างผ่านไปมานั้นก็มินประมาทพระองค์และสั่นหัวโดยกล่าวว่าเจ้าผู้มั่งพระวิหารและสร้างขึ้นใหม่ใน3วันเฮ้ยจงซอยตัวเองให้พ้นถ้าเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าและจงลงมาจากไม้กางแขนแม้ในทํานองเดียวกันนั้นพวกปุโรหิตตนใหญ่กับพวกนักธรรมและพวกเฒ่าแก่ก็ได้เยาะเย้ยพระองค์ว่ามันซอยคนอื่นให้พ้นได้แต่ซอยตนเองบ่ได้มันเป็นกษัตริย์อิสราเอลให้มันลงมาจากไม้กางแขนเดี๋ยวนี้เถาะแล้วพวกเขาจะได้เชื่อถือมันทานได้วางใจในพระเจ้าถ้าพระเจ้าทรงพอประทัยในทานก็ให้พระเจ้าทรงโปรดให้ทานพ้นได้ในบัดนี้พอมันได้เว้าว่าเฮาเป็นบุตรของพระเจ้าอย่างเดียวกันนั้นพวกโจรผู้ถือครึ่งไว้พร้อมกันกับพระองค์ก็ได้กล่าวคำหยาบสาต่อพระองค์เหมือนกันแล้วได้เกิดการมืดมัวที่แผ่นดินตั้งแต่6โมงจนถึง9โมงขันประมาณ9โมงพระเยซูทรงห้องเสียงดังว่าเอลีเอลีแลมาซาบักทานีแปลว่าพระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์เอ้ยเหตุสันใดจึงทรงปะทิมข้าพระองค์เสียบางคนที่ยืนอยู่ที่นั่นเมื่อได้ยินก็ว่าว่าคนผู้นี้เอิ้นหาเอลียาในท่านใดนั้นมีผู้หนึ่งในพวกเขาแลนไปเอาฟองน้ำจุ่มเหล่าแว่งสมให้เต็มแล้วเสียบใส่ปลายไม้อ้อยืนให้พระองค์เสวยแต่คนอื่นว่าว่าฝ้าเถื่อท่าเบิ่งก่อนว่าเอลียาจะมาซอยมันให้พ้นหรือบ่ส่วนพระเยซูก็ทรงห้องเสียงดังขึ้นอีกแล้วทรงปล่อยจิตวิญญาณไปและเบิ่งแม่พากั้งในพระวิหารก็ถือทรงกีกเป็น2ตอนตั้งแต่ถึงลงถึงหลุมแผ่นดินก็สะท้านวันไหวสีลาก็แตกออกจากกันอุบโมงฝังศพก็ไขออกศพพวกภัยพลของพระเจ้าหลายคนที่ล่วงลับไปแล้วก็เป็นคืนมาเขาทั้งหลายจึงพากันออกจากอุบโมงและเมื่อพระเยซูทรงเป็นคืนมาแล้วก็ได้เข้าไปในนครศักดิ์สิทธิ์ปรากฏตัวให้หลายคนเห็นส่วนนายห้อยและทหารที่เฝ้าประสบพระเยซูอยู่นำกันเมื่อได้เห็นแผ่นดินวันไหวและเหตุการณ์ทั้งปวงที่เกิดขึ้นนั้นก็พากันย่านหลายจึงเว้ากันว่าจริงแท้แล้วทานผู้นี้แม่นพระบุตรของพระเจ้าอยู่ที่นั่นมีผู้หญิงหลายคนคอยเบิ่งแต่ห่างไกลคือพวกหญิงที่ได้ติดตามและบวรบัตรพระเยซูตั้งแต่แขวงคาลิเลมาในพวกนั้นมีมาริอาไทมักดาลามาริอามารดาของยาโคบและโยเซฟกับมารดาของลูกชายของเซเบดายเมื่อคำมาแล้วมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อโยเซฟเป็นไทบ้านอาริมาไทยซึ่งได้เข้ามาเป็นศิษย์ของพระเยซูเหมือนกันท่านผู้นี้ได้ไปหาปิลาตขอเอาประสบพระเยซูปิลาตจึงสั่งให้มอบประสบนั่นแก่เพิ่นโยเซฟก็อัญเชิญเอาประสบแล้วเอาผ้าปานสะอาดห่มห่อไว้และอัญเชิญประสบไปบรรจุวางไว้ในอุโมงค์ใหม่ของตนซึ่งท่านได้สกัดไว้ในหินแล้วกึ่งหินใหญ่ก้อนหนึ่งอัดปากอุโมงค์ไว้จึงหนีไปฝ่ายมาริอาไทมักดาลากับมาริอาอีกคนหนึ่งนั่นก็นั่งอยู่ต่อหน้าอุโมงค์
วันหน้ามาคือวันทัดจากวันจัดแจงพวกปุโรหิตตนใหญ่กับพวกฟาริสัยได้พากันไปหาปิลาตเฮียนว่าทานที่นับถือพวกอาตมาจื้อจำได้ว่าคนหลอกลวงผู้นั้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่มันได้เว้าว่าภายหลัง3วันแล้วเฮาจะเป็นคืนมาด้วยเหตุนั้นขอทานบรรษาสั่งให้เฝ้าอุโมงค์ไว้อย่างแข็งแรงจนถึงวันถวน3ย่านว่าพวกสาวกของมันจะมาลักเอาศพไปแล้วจะกล่าวต่อพลเมืองว่าเพิ่นเป็นคืนมาจากตายแล้วการหลอกลวงครั้งสุดท้ายนี้จะห้ายแฮงกว่าครั้งก่อนปีลาดได้บอกเขาว่าพวกท่านมีทหารยามจงไปเฝ้าให้แข็งแฮงตามความเห็นของพวกท่านและเขาก็ได้พากันไปเฮ็ดให้อุโมงค์นั้นมั่นคงโดยประทับตาใส่หินไว้และตั้งทหารยามให้เฝ้าอยู่